Глава 3. Одного сонячного літнього дня явно збуджений Ярослав не увійшов, а просто влетів до помешкання та, нічого не пояснюючи, вхопив дружину за руку і потягнув до вікна. Виведена з рівноваги несподіваною дивною поведінкою чоловіка, Марійка не могла второпати, у чим річ. Лишень тривожно скрикнула: «Славчику, що сталося?» «Не питай, Марійко, ходи хоч чий, сама побачиш», – схвильовано видихнув. Він підбіг до вікна і різко розсунув штори. «Глянь, моя дорогенька, що у нас у дворі!» Від несподіванки Марійка лишень схвильовано ахнула. Перед вікном стояв новенький легковий автомобіль, що блаватно вилискував під розгарячілим літнім сонцем. Це вже не колишній горбатий, а технічно осучаснений москвич. Ярослав підніс догори великого пальця правиці. «А чому ж ти, мій любий, слівцем про це не обмовився?» – звела запитливо брови дружина. «Бо хотів, сонечко моє, аби це стало сюрпризом, неочікуваним дарунком до твого дня народження, не приховує радощів чоловік». «Дякую, дякую, мій дорогенький, за такий приємний сюрприз». На її очі збігли сльози щастя, і вона цмокнула чоловіка в колючу щоку. «Це вже не колишній горбатий, а технічно осучаснений москвич». Ярослав підніс до гори великого пальця правиці. «А чому ж ти, мій любий, і слівцем про це не обмовився?» – звела запитливо брови дружина. «Бо хотів, сонечко моє, аби це стало сюрпризом, неочікуваним дарунком до твого дня народження, не приховував радощів чоловік». «Дякую, дякую, мій дорогенький, за такий приємний сюрприз». На її очі збігли сльози щастя, і вона цмокнула чоловіка в колючу щоку. «І це ще не все. Золоце моє незрівняне», – заково підніс до гори вказівного пальця, навмисне витримуючи паузу. «Ну не випробовуй, Славчику, моєї цікавості, кажи вже, чим вирішив здивувати мене». «Вгадай». Марійка напружувала пам'ять, висловлювала різні припущення, але все не впопад, тому Ярослав уже розчаровано дорікнув: «Якимись уже надто прозаїчними виглядають усі твої побажання, а я вирішив тебе здивувати найромантичнішим дарунком». «Ну кажи вже, не набивай оскоми», – сміється дружина. «Путівкою на Чорне море, у будинок відпочинку». «Справді? Ура!» – аж вигукнула, кинулася обіймами до чоловіка. Вони тісно тішилися цими щасливими забаганками, ніби маленькі діти, адже добиратимуться до моря та ще й на власному авто. Марійчин батько таки дотримав слова і через свої партійні потаємні лазівки добився свого. Правда, затаїв у дітей, скільки йому то коштувало. Але хіба їм це важливо? Найважливіше, що вони тепер почуваються найщасливішими людьми в світі. Їм, особливо Марійці, байдуже до морального постулату, що хто зогрішив у малому, той конче зогрішить і у великому. Для неї такого поняття, як гріх, ще не існувало. Вона над цим просто ще ніколи не задумувалася. Для неї неважливо, яким шляхом здобути щастя. Найважливіше, що воно в неї таки є. Не міфічне, а справжнє, реальне, яке можна відчути на дотик, бо для неї ще не існує червоного кольору, як кольору сорому, а лише як кольору зиску і слави. А вже через кілька днів вони неквапно мандрували мальовничими просторами України в керунку моря, милуючись вражаючими краєвидами спочатку рідного серцю зеленошатого Полісся, потім неповторної своїми казковими пейзажами, здавалося б, безконечної лісостепової Волиноподільської височини, і врешті безкраїми та рівненькими, як стіл, степами причорноморської низовини. Ярослав по мапі вибирав найкоротші шляхи, аби вчасно добратися до Приморського Очакова, що примостився в гирлах Дніпровського і Бузького лиманів. На прыжки відстань до нього по графічній карті складає десь до 600 кілометрів, але ж автомобільні путівці є звинними, особливо на горбистих відтинках мальовничого Поділля, порізаних крутосхилами численних річкових долин, і вже аж у нижній течії Південного Бугу перед мандрівниками відкрилися плоскі рівнини Причорномор'я, із соняшником і баштаном, і ланами, яким здавалося, нема кінця краю. Молода пара навмисне вибралася в далеку дорогу завчасно, адже не є якимось саме в водійській справі. Ж мусять їхати з обережністю повільно, під силою швидкістю не більше 60 км на годину, поки ще не набили руку в шоферській вправності. Ба й часто зупиняються, аби відпочити, прикупити якихось харчів чи просто полюбуватися мальовничими краєвидами. Правда, переважно кермує Ярослав, але й Марійка на якийсь час мощується за руль, аби чоловік трохи перепочив от безперестанної їзди. Власне, їм і нікуди поспішати, вони навіть прихопили із собою невеличкого намета, аби при потребі переночувати нічку-другу десь у зручній місцині неподалік якогось типового села, приготувавши на вогнищі варену страву та насолодитися вечірньою прохолодою. Адже чим ближче до мора, тим нестерпніша денна спека допікає мандрівників, особливо в полудневу і післяобідню годину. Але нарешті подорож закінчилася, і на автопокутному мисі Дніпрово-Бузького лиману, що розмістився, як показує спідометр автомобіля, майже за 60 км від Миколаєва, вигулькнув на горизонті і довгоочікуваний Очаків. Невелике приморське поселення, без якихось особливих висотних споруд, характерних для масштабнішого міста. Отдалік берега в морі, бо вваніють якісь присадкуваті, і довгі судна невизначеного темного кольору, а над узбережжям у небі кружляють не менш темні, правда, з виразним зеленавим відтінком потужні гвинтокрили. Але нарешті подорож закінчилася, і на топокутному мисі Дніпрово-Бузького лиману, що розмістився, як показує спідометр автомобіля, майже за 60 км від Миколаєва, вигулькнув на горизонті і довгоочікуваний Очаків – невелике приморське поселення без якихось особливих висотних споруд, характерних для масштабнішого міста. Отдалік берега в морі буваніють якісь присадкуваті й довгі судна, невизначеного темного кольору, а над узбережжям у небі кружляють не менш темні, правда, з виразним зеленавим відтінком потужні гвинтокрили. В'їхавши до міста від тривалої їзди, вже адаптовані до чистого степового повітря, притомлені подорожани, раптом з освіжаючою прохолодою моря вловили непривабливий запах, мов би трішки припсутої риби. Правда, просуваючись далі у глиб містечка, цей неприємний пах почав потрохи втрачати свою дражливу остроту, а там і зовсім зник, залишивши лише неприємний післясмак у відчуттях. В дорозі довелося розпитати якогось офіцера льотних служб, як добратися до місця призначення. І незабаром перед ними вигулькнув і сам будинок відпочинку, що містився десь за сотню метрів від моря. Звичайно, Ярославові мріялося одержати путівку кудись на курорти Кавказу чи Чорноморського узбережжя Крину, а не в якийсь там зачуханий нікому невідомий Очаків, але, як мовиться, дарованому коневі в зуби не зазирають. Добре, що й таку путівку дістав у районного профспілкового медичного божка. Іншим і на неї не пощастить. Допоміг щасливий, якщо так можна висловитись, випадок. Саме перед тим він оперував батька профспілкового голови, отож у віддяку той відплатив йому путівкою на Чорне море. Найважливіше, що Марічка задоволена, адже вона досі, як мовиться, ще живого моря в очі не бачила, отож не може натішитися такою щасливою оказією. У доволі охайному, просторому, новозбудованому будинкові відпочинку їх, як шлюбну пару, помістили в окрему кімнату на дві персони з мальовничим краєвидом на Чорне море, що відкривався із широкого вікна. Зрештою, як виявилося згодом, вода у лимані біля узбережжя була ніби й не морська, але й не річкова. Це залежало від вітру. Якщо він віяв із моря, вона була солоною на смак, а коли в протилежний бік – звичайною річковою, адже могутній Дніпро у своїм розлогім гирлі ніс величезну масу прісної води. Біля вузенького узбережного піщаного пляжу, що тулився до невисокого крутосхилу суші, море було неглибоким, тому вдень добре прогрівалося щедре південним сонцем. Вода справді нагадувала приємну купіль, аби його глибина досягла людського зросту, потрібно було пройти декілька десятків метрів. Але для них, лісових мешканців, це найкраще, адже вони об боя нема стаків, плавані побоюються запливати на глибінь. Правда, цілодень хлюпатися у цій лагідній купелі полюбляє Марійка, а Ярослава більше кортить порибалити, аби насушити за час відпочинку вдосталь тарані для пива. Себто поєднати приємне з корисним. Та спробує щось упіймати в воді, в якій весь час плескаються відпочивальники, тому пробує відійти узбережжям десь у бік, у тихіше місце. Однак раптом шлях перегороджують дротяні загорожі прикордонників із попереджувальними знаками «Запретна зона». Виявилося, що як на перший погляд закутковий очаків – це передусім місто військових, а вже потім рибалок та інших професій. Тут розміщена прикордонна військова база повітряних сил країни. Тож не дивно, що їхній приїзд зустріли саме польоти потужних військових гвинтокрилів, які пильнують спокій цих стратегічних ділянок морського кордону. Та й місцеві розповіли їм, що раніше, зокрема ще за сталінських часів, Очаків був закритим містом внаслідок своєї стратегічної оборонної важливості. Це вже пізніше послабшила ота його військова надсекретність та розпочато розвиток прибуткової курортно-санаторної справи. Другою післявійськовою важливою галузю в Очакові є рибальство. Численні морські судна і баржі, що стоять неподалік на рейді, належать риболовному флоту, який забезпечує сировиною чи маленький рибоконсервний завод. Аж тепер їм став зрозумілим отой загадковий рибний запах, який вони вловили при в'їзді до міста. А сьогодні під час екскурсії історичними місцями Очакова, яку організувала для відпочивальників адміністрація курортного закладу, довідалися, чому він став саме містом військовиків, адже справді знаходилися прадавні оборонні рубежі не тільки царської Росії, а й Туреччини, Кримського ханства та Київської Русі. Ба й навіть древньої Ольвії, такою ж важливою оборонною межею він залишається й досі. Якщо Ярославові у загальних рисах була відомою роль українського чорноморського козацтва в здобутті Очакова під час російсько-турецької війни, то вони, зокрема Марійка, вперше почули, що це приморське містечко за часів Київської Русі та Литовсько-Руського князівства називалося Дашків. І вже великий князь Литовський Вітовт побудував тут у 1415 році Дашківську фортецю для захисту від татарських набігів. Однак у 1480 році її таки захопили татари, і фортеця стала називатися Каракерменц, то Чорна фортеця. Потім татари потрапили під владу турків, а за ними і місто. Ці стратегічні терени Причорномор'я, звісно ж, давно цікавили Росію, отож згодом почалися затяжні татаро- і турецько-російські війни за володіння цими теренами. І остаточно вони перейшли до Росії після Кінбурзької баталії у 1788 році. А вже в 1792 році на місці зруйнованої турецької фортеці було закладене портове місто Очаків, який став губернським центром новоствореної Новоросії. Уже не молодого віку екскурсоводка з особливим пафосом розповідала, в оригінальній будівлі військово-історичного музею імені Суворова, що знаходився в колишньому храмі Свято-Миколаївського собору, про той вирішальний бій російських військ з турками за оволодіння Очаковом. Потім повела їх до пам'ятника Олександрові Суворову, який був зведений у 1905 році на колишній Соборній площі міста, адже російським військом тоді командував саме він. Довго вихваляла його військову мудрість і закінчила такими ж хвалебними одами біля іншого оригінального пам'ятника, спорудженого із символічних гарматних ядер, над якими завис могутній орел. Російському бригадному генералові Іванові Горичу, який загинув при штурмі фортеці, розхвалюючи його за неймовірний героїзм, але чомусь і словом не згадала про справжню відвагу українських чорноморських козаків. У Ярослава аж язик свербів би запитати, чому вона не згадує про славних чорноморців. Але змовчав, отож після екскурсії своє обурення висловив Марійці – ніде нема справедливості. «Ти про що, любий?» – здивувалася Марійка, аж призупинивши хід. «Хіба ж тільки що не чула хвалебні оди екскурсовода руської воєнної доблесті? Улани, що? А те, що ця екскурсовод з усього видно люта українофобка, усе вихваляла доблесне руське воїнство. Але й словом не обмовилася про українських козаків. А їх там тоді брало участь у боях понад 20 тисяч під керівництвом кошових отаманів Чорноморського козацтва Сидора Білого та Антона Головатого. Бо якби тоді наше Чорноморське козацтво на швидкохідних чайках не розбило вщент відбірний турецький флот, не бачили б суворому перемоги як своїх вух. Власне, саме отамани Білий і Головатий дали тоді початок морської флотилії, що й понині носить назву Чорноморський флот. А скільки тоді наших козаків полягло, беручи неприступні мури турецької фортеці? І це ще не все. Надіюся, ти знаєш про те, що саме Катерина ІІ остаточно зруйнувала Запорізьку Січ. Ну, а хто ж з освічених людей цього не зна, стинула здивувана плечима дружина. Але до чого тут її руйнування? А до того, що частина запорожців тоді пішла на Дунай. І в понизі його течії утворила Задунайську Січ під протекторатом Туреччини. І це мені відомо, навіть опера є «Запорожець за Дунаєм». Ну і що? А те, що турки тоді послали задунайських козаків на захист Очаківської фортеці. Однак чорноморські козаки отаманів Білого і Головатого провели з ними таємні перемовини, і ті відмовилися від братовбивчого кровопролиття. Це теж зіграло немаловажну роль в перемозі, а, на жаль, пам'ятники поставлено російським генералам, козакам показано дулю з маком. «Тож чому ти не нагадав про це екскурсоводці?» – здивовано запитав. «Невже б ти хотіла, щоб мене запідозрили в якомусь антирадянському ізмі? А ще, не дай Боже, у шпигунстві на користь клятого буржуазного імперіалізму?» «Вибач, не подумала», – мовила вже примирливо. «Але звідки тобі відомі такі тонкі деталі тих давніх часів, що відбувалися, як мовиться, за Рягороха? Не подумай, що від ЦРУ. Ну а тоді звідки? Дідусь у мене дуже захоплювався українською козацькою історією, отож і мені в дитинстві багато розповідав про неї». «Зрозуміло. А я-то думаю, звідки в тебе, мій любий? Інколи проскакують у ті націоналістичні нотки», – мовила ніби жартома. «Помиляєшся, дорогенько, у мене для такої серйозної справи, як націоналізм, на жаль, кишка затонка, не вистачає ні сміливості, ні твердості духу, насамперед життєвих устремлінь. Я по своїй натурі людина аполітична. Нинішня екскурсовод саме показала себе отим навіть не націоналістом, а затятим російським шовіністом. Адже Очаків – українське місто, але хіба чи ти чула тут хоча б одне українське слово і передусім, якби мало годитися за нормальних умов від українського екскурсовода, бо саме вона – це носій найвищих цінностей народу. Отож, коли зникає ця найвища цінність народу, то як може зберегтися сам народ? Очаків – наочний приклад цьому. А наші життєві орієнтири мають стояти осторонь усяких протизаконних відхилень, якось невиразно відповіла на те Марійка. Головне – це життєвий спокій і душевний мир. Але ж, моя люба Марічко, життя може існувати і на колінах, а мир у рабстві, чи то натякнув, чи то дорікнув Ярослав. Ти це до чого, люби, якось знічено запитала. Просто так, для роздумів, моя дорогенька. Якихось інших цікавих історичних пам'яток чи вражаючих природніх ландшафтів у місті не було. Тому подружня пара цілком віддавалася купанню та щедрим сонячним ваннам. Отож, через якихось тижнів три вони нагадували не блідолицих поліщуків, а ледь не бронзошкірих ефіопів, особливо чорнявенький Ярослав із грайливим завитками волосся над цуткратівським чолом. Марійка внутрішньо ревнувала чоловіка, коли ласі на любовні походеньки розпутні курортниці пасли його хтивими пожадливими очима. Тому намагалася ні на крок не відпускати від себе, але й від жодної уваги не звертав на розфуфирених залицяльниць, далі обожнюючи свою Марічку, мов би для нього інший жіночий світ просто не існував. Марійку це ж, звісно, тішило, вона гордо несла свою голівку, проходячи перед купальницями з таким красенем, від якого просто очей не відвести. Ярослав теж не дармував, не ловив, та ще й прикупив удосталь тарані, що із сімейства короб, яка полюбляє саме опріснені води Чорного моря у гирлах рік. А Очаки саме в такій місцині моря, куди впадає наймогутніша ріка України, знаходиться там. Висушив рибу на пекучому південному сонці та тішився, що тепер має чим гощати своїх друзів і знайомих. Час відпочинку непомітно швидко збіг, і подружжя вибралося у зворотній путь. Однак Марійці забаглося ще проїхатися вздовж узбережжя Чорного моря та, найголовніше, відвідати Одесу, бо хто знає, коли ще така щаслива нагода випаде. Відпускного часу ще вистачало, тож Ярослав підшукав по карті новий маршрут, аби повернутися додому. Через сонячну Молдавію з її чи не сусільними садами-виноградниками, мальовничою Буковиною та Тернопіллям, відвідавши на зворотньому шляху рідних батьків у Кременці. Власне, не так відвідати, як похвалитися перед ними новесеньким легковим авто.